Ez dakit baden, baino nik piztinara botako naiz. Nere burua botako dut igeri lekura. Jakin gabe, bertan den edo ez. Hasiera Arroita, egunon?
Egunon, hemen dago.
Ze puntuala zare, ze puntuala zare.
Gustatzen zait, gustatzen zait.
Bai, ez da, inglesa diru dizu.
Gustatzen zait eta saiatu bai, baina lortu.
Hasier, oso kontentu nago, jakin dudalako urtean zeharrera jarraituko duzula urtarriletik aurrera izanen zarela gurekin, Euskadi Irratian.
Bai.
Baina jarraituko duzulakoan nago, edo behintzat irudipen hori dugu. Baina, beraz gaur ez dizugu guk agurrik esanen, bazpare. Oraingoan, gainera jakin dugu ere, gaur, Asiarekin bukatuko dugula zurekin bidaia edo Asi eta bukatu gaur.
Bai, hori da.
Nora joan egara?
Kambodiara joango gara, Asian nahiko txubiratu dugu, eta ja, bai, justu hau faltatzen zitzaidan komentatzeko. Eta alde batetik oso ezaguna ingo zaizkigun leku batzuk bizitatzera goaz, eta baina nik uste dut oso herrialde ez ezaguna dela esango nuke, eh?
Bai, baina kokatu gimearko dugu, ez? Akaso nio ezelako ez jakinentzat, non da oziazki Kambodia?
Beitu ba, esan dugu, ez? Asia baina egoikialdean da, Indotxinako penintzulan. Mugaki ditu, hola, pizkatko gatzeko, ez? Eta hauek bizitatu ditugu. Tailandia mendebaldean, Laos iparraldean eta Vietnam ekialdean.
Bale, mapan ja kokatu dugu.
Bai.
Baina nondik hasiko dugu gaurko bidaia zurekin, Euskalo, ze puntatik hasten dugu?
Eta non bukatuko dugu. Ba, beitu, mapan jadako agatu dugu, beraz, ekialdetik, Laosetik nahiko gertu dagoen Kratie herria herritik hasiko gara, eh? Herri hau Mekong ibaiaren, bueno, Mekong ibaia oso ezaguna da, zentsuna behintzat, bai?
Bai.
Ba, horre...
Pelikuletatik eta hola, eh?
Hori da, hori da. Batez ere Vietnam, ez dakiz, errako pelikuletatik, asiakoak. Ba, bere alderik politena edo Kratien hori da. Mekong ibaiaren inguruan, eta Mekong ibaia bizitatu alda, hola txalupa batekin, eta inguruak ezagutu. Eta ikusi, gauza bat, oso babestuta doela, animari batzuk, errekako izurdeak edo iraguadiko izurdeak. Iraguadiko izurdeak, ze bakarrik bertan daude.
Ba, aurreko astean beste batzuk bizitatzera joan ginen, ez? Panamara, Manglar inguruetan, eta hauek ur gazietan ez dira bizi orduan.
Ez, hauek errekan bizi dira, eta bakarrik bizi da lekuenetan, Mekong ibaiaren zati horretan. Eta ez itxaso zabalean, eta izurdiak gainera, zuek zelan irudikatzen dituzue izurdeak?
Niri izurdeak ikaramaten didate, mundu guztiak romantizismo asko zitzekiten du izurdei buruz, baina nik izurdeak poliki urruti.
Arriskutsua gomen dira.
Agina dituzte, bai.
Are, eta hundiak dira, oza, ez dela, oza, politako baino, uretan.
Baina beti hori, mutur zabala, oza, mutur luzea, eta irribarre moduko batekin aurpegia.
Engainosoa da.
Engainosoa.
Bai.
Ba, hauek ez dut ez bat, ez bestea. Ez irribarrea, ez muturra. Burua borobila dute.
Bilatzera noa.
Bai, ez dut emoten, jartzen badin badazue iraguadiko izurdeak, horra gertuko zaizkizue. Eta, baina polita da ikustea, eh? Asko ez daude, oso babestuta daude, oso gutxi daudelako.
Hori irakurtzen nahi nahi zuentxe.
Bai, eta...
ze polita. Bueno, polita badira.
Baina gero eta gutxiago daude, batez ere poluzioagatik eta Mekong ibaiaren egoeragatik.
Bale, aurpegia dute.
Bai, hori da. Bale, aurpegia.
Bale, txikiak balira bezala dira.
Hori da, hori da.
Entza, kutsadura ipatu duzu?
Bai.
Nola etan bada?
Pues, behitu, herrialdenek ez toko industriagintza handirik. Batez ere, ekoizpen handiena arroza baita, hori garaibateko kontuetatik dator. Eta bada poluzio pizkat, bueno, poluzioa baino, zikinkeria eta zaborra leku guztietatik zabalduta dagoelako. Batez ere plastikoa. Nik ikara, osea, arreta asko ditu zidan zenbat plastikoa den kaletatik botata, plastiko eta plastikoa bazter guztietatik, oraindik ere birziklapenarena eta horrelako kontzientzia ekologikoa esaie piztu non baiten herrialdean eta dana botatzen dute lurrera.
Ze pena, ez?
Bai.
Natura bera polita izango da, ezin moduz bertan, ez da? Naturguneak izango dira.
Bai, badaude oso leku politak, adibidez, Koron Jirlak, adibidez, mendebaldean oso leku parea diezakoa, horreko astean ere egon ginen lorako leku parea diezako batekin eta hori ginen, eta edo Kanpot eta Nokor Parke Nazionalak, horre, non bertan egoizten dute munduko piperrautzarik oberena, omen, Parke Nazional honetan Nokorren. Eta gero badaude, pues, ja Laos izeneko sumendilaku bat, osea, garai baten sumendi izan zana gaur egun lakua dana, edo urjauzi asko, hori oso politari da, parke naturaletan eta oso politari daude.
Ongi dago, parke naturalak eta guztoko ditugu, baina batzutan betekada hartzen dugute. Zeiru itzen zaizu, Mekoni baia natura eta irlak alde batera utzi eta hirietan sartzen baldin bakara. Zede, tarteka urbe pixko bat behar dugure, bai.
Eta asfalto pixkate esapaltzera, bai.
Bai, oituak gaude.
Bai, baitunik, bi leku gomendatuko nituzke, bat, hiriburua, Phnom Penh, barkatu. ez da munduko lekurik atseginena, esaten dizuet, baina hor herrialdearen arrakala soziala inon baino betik ur daiteke kale batzuetan nire, pues gau esen intzateke ibiliko, egunez bai, baina uste dute egun pare bat edo hiru bertan eman berriela gauza bat ezagutzeko eta da bertako historia hurbila. Kanbodiaren bertako historia hurbila.
Egia da, beste gauza batzuengatik ere ezagutzen ari baldin bagara ere, bueno, bere historia urrunekoa da hurbilekoa, interesanteak dituela
bai,
eta biak. Jakin beharrekoak. Bai. Batzuk nik ez nekien, baina batzuk igual gogoan izanen dute Jamere Gorriak eta bereien bai. Buruzagia Pol Pot, ez da?
Hori da. Jamere Gorriak eta Pol Pot izan zen, bueno, bertan guda zibila izan zuten bertan, largo eta mabi garren urtera arte, osea, hain dela oso gutxira arte, eta Espainia aurretik pertsona desagertuen munduko kopuru handiena du Kanbodiak,
Zongi esan duzu hor, Espainia aurretik.
Bai.
Menere badugu gure drama.
Hori da, pues imaginatu hemen zer gertatu zitzaigun, pues han ere, oraindik ere, jende gehiago dago desagertua, eta ez dakiten ondagoen, eta bilatzeko asmo gehiagirik ere ez. Eta bertan hiriburuan, pues garai bateko kartzela baten historia hurbile horretako museoa dago. Kartzelan bertan, izan zan tortura zentru bat. Eta gorra da, oso gorra. Pizka irakurtzen badin badoz oso gorra da eta nien nintzan sartu. Ze oso olako anaz eta aztenaz gauzak imaginatzen eta niri oso gorra iduzitzen eta nintzen sartu. Ja, irakurtzarekin
nahi. Ja, nire zure pareko ia esan, Gauza ilun xamarra kontatzen ari gara da uzti moduz, leku atseginagoak ere izango dira ez da ziren.
Bai. Bajoaz, leku atseginatu gara. Ja, ui, gaizki jartzen ez eta dana. Bueno, Kanbodiako arribitxi, bai, benetan. Kanbodiako arribitxira joango gara. Eta hau bai ezaguna egin zaigula, Siem Reap ez igual horren beste, Siem Reap herria da, baina Angkor Wat, Angkor templuetara. Hauek inoiz seguru ikusi ditugula argazkietan, erreportajetan edo pelikuletan. Jakin barik hori dela, baina seguru ikusi ditugula. Bai. Hainbat pelikula ere bertan grabatu direlako.
Bai, ez zera, templu izte ikaragarri horietako bat, ez da?
Hori, arriskoa, haundia. Bai. Eta Siem Reap da, bertara llegatzeko, pues, dagoen... gertuen dagoen herria, eta hor, bueno, jendeak erabiltzen du kanpo base moduan edo, ze Angkor templuak ikusteko, pues, hiru bat egun eman behar dira, bakarrik ikusteko, osea, imaginatu, zina hundia dan, bakarrik ikusteko hiru bat egun behar dira. Egun bakar baten ez duzu ondo ikusiko, eta ez duzu dana ikusi ahal izango. Eta bertan, esanguratsuena bi gauza dira. Batetik, harrian zizilkatutako buru erraldoiak, baina benetan ikaragarriak direla, Ola, templuetan txertatuta eta ba, bi metroko buruak etola, handia dira, eta oso ondo enkajatuta ez da harri bakar bat, baizik eta piezaka, eta oso pulita da, oso ondo.
Mira, horma irudiak egiten dituen artista batekin egon gara, eta askotan kosta egiten zaigu entenditzen, nola egiten duten lan, hain ez, ba, imaginatu hau.
Hori da, ikaragarria da. Eta bestetik, lehen natura ipatu dugu, ba naturak bere asena berreskuratu duela hainbat mendeetan, ze hainbat mendeetan abandonatuta egon ziren templu horiek. Eta templuan artean, zuaitz ikaragarria undiak hasi dira, bananoak izenekoak.
Bananoak.
Bai, ez dute platanoak, ez dituzte bananak, bananoak deitzen dira. Eta horiek, ere, nahiko... deigarriak dira. Ze sustraia hundia dituzte, eta harrien artean sartzen dituzte, eta hor mantentzen dira, bai? Harrietan estia lurran hasten, baizik, eta harrien artean horre... eta hori bai espektakuloa, ze hartzen ditu sustraia hundia dira, eta igual sarrera baten harri guzti hartzen du, eta azkenean, ba, oso polita da. Eta ba, kriston espektakuloa.
Horrekin gozatu zenuen zuk.
Bai, eta bertan dauden lakuetan horre egun sentia edo iuna barra ikustea. Ikaragarrizko esperientzia da bai.
Pensa.
Usten dute?
Debekatuta dago. Baina... bueno, ikustea bai. Bertan lo egitea ez. Nik bertan lo egin nuen. Ola, erdiskutuan. Azkenean ez da zebez.
Prohibido akampar, jartzen duten kartelo egitako. Egon entzen da zut tapa hor kampar.
Horren azpian jarri.
Igual Euskadi irratien zuten.
Akampatzea galara zita eta venga, hor hasiera roita.
Egin dago, jazta.
Vale.
Ba, kanpinendarekin eta hor kanpinenda erdi eskutuan ez da gizer, ze, karo, gertuen dagoen herria, 6 kilometrota dago, egun sentia, edo iuna barra ikusi nahi baldin badituzu, pues hobe bertan loitea, eta nik egun pare bat ezein nuen, eta espektakula benetan.
Zer zaten nahi duzu, ba? Bidaiatzen segitzeko gugua sartu. Aizu, izaten dira, ba, ez dakit, galdetu nahi dizut. Esaten dutenak ez dut bidaiatzeko gogorik jan, nahiago dut liburu bat hartu eta horrekin jan nahikoa bidaia edo bidai liburu batekin edo. Bai. Zu horretara helduko zara egunen batean edo ez?
Nik uste dut ezetz. Liburuetan gertatzen dana beste batzuei gertatu zaie. Yeah. Eta niri gustatzen zaidana da gauza gertatzea, adibidez lo egitea, debekatutako lekuetan eta lakoak. Eta niri hori gustatzen zait. Esperientzia, aventurilla, pixkat bai.
Arroi, eta eskerrak gustatzen zaitzun, ze gu nola garen gehiago liburu bat hartu eta bidaiatzeko kontuaren edo irratia piztu, eta zu bezalako bidaiari baten kontuak aitzaren aldekoak, ba, favore ederra egiten diguzu, egia esaten baizut esperientzia konpartitze horretan. Eskerrik asko, hasiera Arroita egin duzun lanagatik Udako Faktorian muxo undi bat.
Berdin, zuei, ze placer raundi bat izan da, dana goratzea ere, nik ere freskatu ditut nire oroitzapenak, eta freskatu ditut bidaiatzeko gogoak ere. Ze, aurten ezin izan da, baina...
Zenbat urte dituzuzuk, Asier?
47.
47.
Bai. Eta berandu...
Egin hola sartzen zaizkitzu nahin beste bidaia motxilan.
Berandu, eta berandu hasi nintzen, eh? Berenago hasi behar nintzen, bai.
Berandu zeri deitzei esate jozuzuk.
Oin da, marra mabi urte hasi nintzen hola bidaiatzen, gaur egun bidaiatzen duan moduan, bai.
Eta ze pasatu zen ba guain dela marra mabi urte derrepentean arruri sartzeko?
Ba, sin nintzala bisikletarekin bidaiatzen Euskal Herrian egin nuen bidai bat, Euskal Herrian barruan, eta esan nuen, jo, bisikletan bidaiatzea bat duz, bere sarma, eta gara sin nintzen, zuk esaten duzu moduan, liburu batzuk irakurtzen etala, eta nintzela, ba, hau niretzat perfecto. Eta hola, sin nintzen. Hola, sin nintzen. Erenengo dugu eta behin Donejako bidea, gero Ebroko bidea, eta gero ja saltu egin nuen Nepalera. Zuzenean.
Arroita, zure bizitzako bidaideak bidaiari izan behar du fijo. Zurekin ez dago deus egiterik.
Bai, hori da.
Arroita jauna esandakoa plazera izan dela.
Berdin, musu hundi bat, musu bana, eta mila esker.
Zuri, beti hain puntua, lain txukun txiko, ze gustu ematen duen zurekin lan egite.